Kosila, nikega molja.
Duende. Kje se skriva duende? Današnje kosilo, če takoj na začetku povemo vse, je še eno v seriji Moljevin, pri katerih bomo bolj kot vsebinsko materijo komentirali samo izdajo. Knjižico Duende, igra in teorija Frederica Garcia Lorca je v lanskem letu izdala založba Sanje. Prevedla jo je Andreja Udovč, spremno besedo pa je napisala Ana Pandur. Tretjino miniaturnega knjižnega formata na 75 straneh zavzema besedilo v izvirni španščini Juego y teoría del duende. Dodajmo še spremno besedo in ostane nam dobrih 30 strani Lorkovega besedila v prevodu. Ta tip izdaj seveda dobro poznamo. Posebej sanje tiskajo takšne našemu aktivističnemu trgu, da ne rečemo specifičnemu kulturniškemu sektaštvu namenjene pritlikavke. Spomnimo recimo na komunistični manifest s spremnimi besedami štirih velikih slovenskih mislecev izpred let, na uporniške publikacije Habermasa in Kosovela ter nedavne ustavniške zapiske Andraža Terška. Dotične knjigice seveda imajo določeno privlačnost, vendarle pa v njih bolj kot izjemne, za iz knjige izrojen slovenski narod nepogrešljive založniške podvige, v njih vidimo relativno nezahtevno branje in bolj ali manj efektivno potrošniško gradivo. Zanimivo, istovetno konzumersko linijo je Beletrina ubrala z drugega konca. Namesto delčka Kosovela ponatisne celega. Širši fenomen slovenskega založništva pa je seveda pravkar opisano izdajanje v hipno bralsko potrošnjo usmerjenih in na ekonomski propagandi baziranih knjig avtorskih eminenc. Kdo da fak ne bi prebiral Lorke ali Nerude? Tako namesto velikega prevoda v slovenščino dobimo slutnjo, kako bi lahko bila naša književnost obogatena, če bi imeli ambicije, strategijo, notranjo nujo in dalje seveda tudi temu namenjena finančna sredstva izvajati resna prevajalska podozetja. Ne motimo se zelo, če rečemo, da je eno takšnih podjetij denimo prevajalski krog Gorazda Kocijančiča in Kut Logos, kjer je volja, je moč. Tako pa imamo Lorkov esej oziroma predavanje. Prvič v slovenščini. Tekst je čudovit, prevod odličen, prvenstven. A žal moramo ponoviti, kar smo rekli ob Pablu Nerudi, Cankarjeve založbe. Na nas mora pasti nehvaležna naloga, ko moramo še tisti preredki prevodni izdaji kljub njeni tankočutnosti očitati bistveno nezadostnost. Morda se tu vidi še ena razsežnost krize knjižnega trga in založniškega sektorja nasploh. Knjiga, ki je šla skozi vse izdajalske procese urednikovanja, lektoriranja, oblikovanja, tiskanja, deluje toliko bolj odtujeno, če pomislimo, da naš radio na teden sproducira po formi in vsebini kvantitativno za pet in več takšnih knjižic primerljive vsebine. Seveda kot radio ter primerne je spletna publikacija. Zato je tudi v recimo temu tehnološkem ali tehnicističnem, da ne zapišemo kar pospeševalskem smislu, na mestu vprašanje. Zakaj knjiga? To bi bil torej glavni problem pričujoče izdaje, lasten tudi siceršnjemu založniškemu stanju pri nas. V zadnjih 30 letih je zanemarjanje resnih prevodnih podvigov oziroma njihovih izdajanj, predvsem poezije in literature, doseglo svoje. Zadeva pa je posebej tragična, če jo primerjamo z izdanimi književnimi prevodi literature v svinčenih slovenskih jugoslovanskih časih. Novih 12 fintic za dobro vsakodnevno življenje domnevno ozdravljenega narkomana Jordana Petersona je pač pomembnejših kot, kaj vem, opus Paula Claudela. Seveda pa se ne bomo ustavili pri tem, ne da bi vsaj malo pokukali v Lorkovo poetično predavanje. Na hitro bi ga opredelili kot precej tradicionalen umetnostni spis, operirajoč z razkošnimi in neteoretiziranimi pojmi izpred 20. stoletja. Tega mimo grede ne smatramo za nazadnjaški kiks pred avantgardne poetike, kakor dan danes pljuvamo po kulturniški oblasti, češ, a se lahko prebijamo iz teh kmetavzarskih tradicij, temveč smatramo, da tudi najnovejša umetniška produkcija svoje autoapologije črpa iz imaginarija 19. stoletja. Lorkovi temeljni pojmi so, skratka, muza, angel in duende. Prav za slednjega gre. Naj spregovori kar sam. Angel osupne z blestenjem, a poletava nad človekom, biva zgoraj, sipa svojo milino in človek brez kančka truda udejanja umetniško delo, ki ga angel narekuje, ali njegovo milino, ali njegovo poplesavanje. Po drugi strani, muza narekuje in na trenutke prišepetuje. Zmožna je narediti razmeroma malo, saj je oddaljena in že vsa utrujena. Sam sem jo videl dvakrat, da bi bilo treba izklesati pol srca iz marmorja. In duende? Teman in strašen je potomec onega radostnega Sokratovega demona. Marmor in sol, ki je v filozofu uprasnil ogorčenje prav tistega dne, ko je spil čašo trobelike, in še drugega, otožnega Descartesovega demona, malčka, ki se je sit krožnih in ravnih linij potepel med kanale, da bi poslušal pesem opitih mornarjev. Gre skratka za umetniško prakso, ki zavrne vse naučljive uveljavljenosti, se zastavi na življenje in smrt, ter s svojim krikom razjebe človekovo čut do najzakotnejših pozabljenih globočin, poplesujoč na neutišljivi zamolklosti, s katerimi odmeva po izkrvavenih dušnih stenah. Pleše s smrtjo. Povsod po svetu smrt pomeni konec. Pride in zavese se spustijo. V Španiji ne. V Španiji se dvignejo. Po Španiji veliko ljudi živi za zidovi, vse do dne, ko umrejo in jih prinesejo na dan. Mrtvec v Španiji je bolj živ kot mrtvec kjerkoli drugje na svetu. Njegovo obličje rani kakor brivčev nož. Če dodamo še malce klasične nacionalne stereotipizacije. In, jasno, duende se sploh ne prikaže, če na obzorju ne vidi možnosti smrti, če ni gotov, da se bo lahko prikradel v njeno hišo, če ni prepričan, da si mora zaslužiti ta vejasta bremena, ki so nam napretena vsem in ki zanje ni, ki zanje ne bo utehe. Umetnost, skratka, ki ne podlega banalnosti mode ali sedativnemu modrovanju. No, če čisto mimo grede dodamo še eno stereotipizacijo. Tudi Slovenija je vsa fanatično predozirana smrtjo. A brez vzvišenih obratov, kot naš špiritast alkohol, nas tudi vse prisotna smrt buta brutalno, surovo in poživinjeno. Tako človek pogleda malo naokrog in se vpraša, kam za en kurac je šel ves duende? Kje je vsaj slovensko donenje človeških poslednjih stav? Kar lahko iz Lorkovih izvajanj vendarle izcuzamo, je brezkompromisni stav. Umetnostna pa iz šire, recimo človeška, ustvarjalna, riskantna gesta na vse ali nič, iz katere se more poroditi nova zora preporoda in smo deležni šusa onstran teh dušomorečih kalkulativnih snovanj, ponudb in prepraševanj, marketinških preslikav v naše bojda najvrednejše kulturniške adute, projektizacije duha. Našemu izdajateljstvu gotovo ne bi škodilo, če bi kdaj ponotranilo bit in bistvo kakšne drobtine, ki jo izda. In, boh ne daj, pridobilo jajca magari zapreti oči in založiti kakšno monumentalno, nečisto neškodljivo centristično bukvo. Ker pa naš Lorca seveda ni centrist, čeravno je centristično izdan, bomo zaključili z začetkom njegovega predavanja. Smatramo, da bi moralo biti obvezno branje za vsakega s predavateljskimi ambicijami. Od leta 1918 do leta 1928 sem prisostvoval približno 1000 predavanjem. Zmagovala me je želja po soncu in vetru in tako skrajno sem se dolgočasil, da sem se, ko sem zapuščal salon, samemu sebi zdel kakor pokrit z rahlo plastjo pepela, ki se bo vsak hip spremenil v razdražena zrnca popra. Ne. Nočem, da po dvorani zabrenči tisti grozni obad z dolgočasenosti, ki zbrane prešije s tanko nitko dremavosti in prešpika oči slušateljev s kopicami drobnih bucikinih glavic. Pokazalo se bo, ali vam lahko na preprost način, s poetičnim glasom, ki ne pozna ne lesene svetlobe brljivk, ne zakrivljenosti trobelike, ne ovčje pohlevnosti, ki se nenadoma naostri v rezila ironije, povem kaj o skriti duši trpeče Španije. Da je vsaj približno tako izvenela pričujoča recenzija, upa Matjaž.
Kosilo nekega molja.